21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги, розчарування, про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Кримська аномалія. У парламенті автономії створюють відразу дві коаліції.
Процес ще далекий від завершення, і насправді немає жодної ще коаліції.
Інтернет-революція в окремо взятій полтавській школі. Через внутрішню локальну мережу можна дізнатися, хто і як навчається, чи є на роботі ті, хто навчає, і де без потреби горить світло.
Батьки можуть зайти і подивитися, як навчається дитина. А я так можу з домашнього комп'ютера подивитися навіть через телекамери, що робиться в школі.
І знову Запорізька Січ. У Запоріжжі відроджується минувщина у деталях заради туристів.
Вже готовий зимівник козацький, стилізовані два бекети козацькі, кургани відновлені.
У Криму оголосили про створення одразу двох парламентських коаліцій. Представники обох стверджують, що матимуть у новообраній Верховній Раді автономії депутатську більшість. Детальніше про цю кримську аномалію розповідає наш кримський кореспондент Володимир Придула.
Першими про створення коаліції і більшості заявили представники партії регіонів. Лідер виборчого списку блоку за Януковича Анатолій Гриценко минулого тижня повідомив, що до парламентської коаліції увійдуть його колеги по блоку, а також представники партії «Союз» і блоків «Не так» та «Народна опозиція». Загалом 65 депутатів зі 100 за списком. За його словами, переговори тривають, але до такої коаліції за жодних обставин не увійдуть представники блоку Куницина і блоку Юлії Тимошенко, з якими будь-які контакти на цю тему виключаються. Але лідер одноіменного блоку Сергій Куницин теж заявив, що його соратники утворили свою коаліцію. Поки що вона складається із представників блоку Куницина, Компартії і партії «Жінки за майбутнє» та Республіканської партії, які входять до блоку «Не так», каже кримський оглядач Микола Семена.
Заяви політичних сил про створення відразу двох коаліцій у Верховній Раді Криму свідчить про те, що насправді процес ще далекий від завершення і насправді немає жодної ще коаліції.
Окрему угоду про співпрацю у парламенті автономії куницинці підписали з тимошенківцями. Тож друга коаліція нараховує близько 30 депутатів. Але Сергій Куницин стверджує, що переговори тривають, і вони ведуться навіть із частиною регіоналів, які можуть покинути блок за Януковича. Місцеві спостерігачі цього не виключають, каже Микола Семена.
Говорить про те, що насправді партія регіонів не є монолітною політичною силою і зараз шукає просто кращу політичну позицію.
Вважає кримський оглядач Микола Семена. Водночас він припускає, що реально коаліції формуватимуться не раніше 12 травня, коли відкриється перша сесія новообраної Верховної Ради Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама Свободи.
І ще про цікаве життя регіональних політиків. Головою Рівненської обласної ради на безальтернативній основі обрали друга колишнього керівника державного управління справами Ігоря Бакая Олександра Данильчука. За несподіваними результатами місцевої обласної сесії спостерігала Валентина Одарченко.
Олександр Данильчук потрапив до списку депутатів обласної ради від блоку Юлії Тимошенко буквально в останній момент через відмову від депутатства першого за списком цієї партії на Рівненщині Левка Лук'яненка. Від претензій на депутатство у цьому органі відмовився і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Несподівано для всіх, лідери перегонів на Рівненщині б'ютівці видали на гора кандидатуру призабутого земляка Олександра Данильчука, котрий в інтерв'ю журналістам сам дивувався.
Для мене несподіванкою. Були інші плани, була розмовитися з ним, Юлії Тимошенко. Це так получилося, коли ми узнали результати Кабміну.
Новий голова Рівненської обласної ради мав на увазі заяву Кабміну про наміри зняти з посади голову Рівненської облдержадміністрації Василя Червонія. Сам же Василь Червоній, розуміючи скрутну ситуацію з 11 голосами у самоврядному органі, на посаду голови представницького органу не висувався. Інженер лісового господарства, майстер спорту Радянського Союзу з греко-римської боротьби Олександр Данильчук відомий ще й тим, що є другом одіозного рівненця, а нині росіянина Ігоря Бакая, з яким навчався у технікумі і свого часу очолював близькі до Нафтогазу України товариства «Укртрансгаз» та «Укргазсбут». З 98 по 2000 рік спробував парламентського хліба. У 2003-му аж 8 днів пропрацював на посаді заступника міністра оборони. З цієї посади його усунув прикро-анекдотичний випадок, коли майстер спорту Олександр Данильчук, пробиваючись до військового шпиталю Кремлю у тихий час застосував силу до госпіталізованого капітана медслужби Івана Кузьмюка, сина колишнього міністра оборони. Тож упродовж останніх років пан Олександр трудився провідним інженером транспортного товариства «Тетранс». А щодо земляків, стверджує пан Олександр, він має цілком мирні наміри.
Ніякої боротьби не буде. Соціально-економічні питання в першу чергу. Все будемо робити для того, щоб покращити життя нашим людям.
Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Міністерство оборони України прагне впорядкувати задоволення релігійних потреб військовослужбовцями Збройних сил. Як забезпечується свобода совісті для людей у військових строях? Як поєднується Христова заповідь «Не вбий» з прагненням священиків різних церков бути присутніми у війську і виховувати в солдатах міцний армійський дух? Військовики, священники, єпископи, журналісти про армійське душпастирювання. Сьогодні в програмі «Свобода совісті» о 21:45.
В ефірі передача «Радіо Свобода» «Панорама Свободи». Щороку понад 5 мільйонів дітей у світі помирає від голоду, стверджує дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Майже половина дітей, які систематично не доїдають, мешкає у Південній Азії. За даними ЮНІСЕФ, найліпша ситуація у Центральній та Східній Європі. Там голодують лише 5% дітей. А це у 10 разів менше, ніж у країнах Африки. Втім, чи нормально це для самих цих країн Європи? Без жодних порівнянь. А в Україні до осені мають створити єдиний комп'ютерний реєстр безпритульних дітей, обіцяє Міністерство сім'ї, молоді та спорту. Досі такого обліку ніхто у державі не проводив. Відтак невідомо, скільки сьогодні неповнолітніх громадян мігрують державою і живуть без догляду батьків, скільки з них недоїдає і яка доля усиновлених дітей. Права дітей не захищені, а фахівців, які б займалися проблемами неповнолітніх по регіонах, не вистачає аж на 50%. Зі Львова Галина Терещук.
2 роки тому районні служби у справах неповнолітніх почали забезпечувати необхідною технікою для створення єдиного реєстру безпритульних дітей. Нині соціальні працівники проходять навчання на курсах із вивчення програми забезпечення, яке подарували американські фахівці. На кожну дитину заповнюється анкета, в якій вказується її місце народження, імена батьків і при потребі близьких родичів, а також інші відомості про цю дитину. Проблема полягає в тім, що бездоглядні діти мігрують з міста в місто і у майбутньому у комп'ютерній базі даних ще будуть розміщувати їхні фотографії. Працівникам служби у справах неповнолітніх впоратися наразі з такою роботою доволі складно. В області служба у справах неповнолітніх забезпечена кадрами лише на 42%. До пошуків безпритульних неповнолітніх по комп'ютерних клубах і вокзалах залучатимуть правоохоронців, зауважив інтерв'ю Радіо Свобода Володимир Лис, начальник служби у справах неповнолітніх Львівської обласної адміністрації.
Вже є великий поступ, що ми забезпечили оргтехнікою наші районні служби. Ну, навіть так, по області ще не всі служби забезпечені окремими приміщеннями, а про окремий телефонний зв'язок то ще поки що працюємо над тим.
Створення єдиної комп'ютерної бази даних бездоглядних дітей вкрай потрібне, вважають соціальні працівники. Адже до них телефонують з різних міст України, що там перебуває дитина з Львівщини. Щоби підтвердити цю інформацію, потрібно терміново виїжджати у район. На це йде відповідний час. Нині на Львівщині нараховується більше 605 тисяч неповнолітніх. Визначити точну кількість із цих дітей бездоглядні доволі складно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кілька років тому комп'ютеризація усіх шкіл України була ідеєю фікс Міністерства освіти. І, здається, державі інколи ледве не примусово вдалося таки посадити за комп'ютери не лише учнів, а й, що виявилося складнішим, вчителів. Однак і досі, за статистикою, в Україні лише 1% середніх шкіл користуються інтернетом. Тобто, у кращому разі, комп'ютер – це друкарська машинка. На такому тлі Полтавська загальноосвітня школа номер 13 зробила справжній науково-технічний прорив. Там, крім всесвітньої павутини, користуються власною внутрішньою мережею. Кореспондентка Радіо Свобода у Полтаві Людмила Кучеренко це чудо побачила на власні очі.
Полтавська 13-та школа не зовсім звичайна, оскільки вона є єдиною в Україні, де іноземні мови вивчають за методикою її директора Івана Дмитровича Гончаренка за допомогою сугестії. Це не гіпноз, але певний розслаблений стан, який дозволяє учню за один і той же час засвоювати у 3-4 рази більше лексики, ніж при звичному вивченні мови. Тому не дивно, що вихованці Гончаренка – постійні призери обласних і всеукраїнських олімпіад. А ще тут є шкільне телебачення і те, чого немає в жодній іншій українській школі, комп'ютерний облік учнів та учителів, розповідає Іван Гончаренко.
Будь-який час, на будь-який день ми знаємо, скільки в нас учнів в школі, тому що учні одні приходять до нас, інші переходять кудись, переїжджають і так далі. Ми знаємо всю інформацію. У нас спільна база для всіх учнів, і там вся медична інформація.
Тобто не потрібно довго ритися у медичних картках, журналах, бо відкривши програму, можна довідатися про успішність і стан здоров'я учня, у якому він класі, де працюють батьки і так далі. Ведеться і автоматичний комп'ютерний облік робочого часу вчителів, і директор, і будь-хто з учителів з комп'ютера у своєму класі може подивитися, хто з педагогів коли зайшов у школу і коли вийшов, каже Іван Дмитрович.
Ну, по-перше, це дисциплінує, з одної сторони. З другої сторони, в будь-який момент, коли дзвонять по телефону, ми знаємо, хто є, хто нема. І є автоматичний облік, запізнилися вони чи не запізнилися. Потім автоматичний табель ведеться заробітної плати. Досить складні комп'ютерні системи використовуються. Фактично, школа – це один величезний комп'ютер.
Іван Гончаренко не перебільшує, адже у школі запроваджені елементи дистанційного комп'ютерного навчання.
У нас шестирічки вже здають з домашніх комп'ютерів завдання. Американці користуються інтернетом. Ми використовуємо як загальний інтернет-систему, так і власний веб-сервер. Це набагато зручніше, тому що на нього легше попасти, по-перше. Він не наскільки завантажений, як ті сервера, так? Ну і багато своїх переваг є. Ось, будь ласка, тут є оцінки, хто коли здавав, ви можете подивитися, які оцінки вони отримали. До речі, батьки можуть зайти кожен завжди в будь-який момент подивитися, як навчається дитина. А я так можу з домашнього комп'ютера подивитися навіть через телекамери, що робиться в школі. Є в мене хтось під кабінетом чи нема нікого. Виключити воду я можу через домашній комп'ютер, я можу світло включити, виключити і так далі.
Іван Гончаренко чимало років працював в Африці і в Росії. Разом із делегацією вчителів Полтавщини бував і в Сполучених Штатах Америки, але каже, що подібної до створеної ним шкільної комп'ютерної системи не бачив. Спеціально для Радіо Свобода Людмила Кучеренко, Полтава.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
І далі нас чекає подорож до Запоріжжя. Це місто – це насамперед Січ, Хортиця і козацтво. І саме цей ряд міг би стати основою для багатьох речей, зокрема і для розвитку різних форм туризму. Дещо в цьому плані в регіоні вже робиться. А що саме? Слухайте далі у матеріалі Павла Вольвача.
Головні туристичні ініціативи краю замикаються на Хортиці. Це факт. Вже восени буде здана перша черга меморіально-етнографічного комплексу «Запорозька Січ». Як зазначає директор національного заповідника Хортиця Костянтин Сушко, комплекс цей включатиме в себе козацьку церкву, січову скарбницю, курені, шинок, зброярню, пушкарню тощо. Тим часом на Хортиці
в плавній частині вже готовий зимівник козацький. Стилізовані два бекети козацькі, кургани відновлені. Зараз відновили 12. І звозимо на вершини справжні скульптури, починаючи від енеоліту, бронза, кіський період.
Патріотичні традиції плекає і Всеукраїнська федерація козацьких бойових мистецтв «СПАС». І не лише за допомогою рукопашу, а й, як не дивно, зеленого туризму. Одним із його елементів є тури по Хортиці, які федерація організовує для молоді різних регіонів України. А нещодавно «СПАС» виступив з новим масштабним проєктом. Він передбачає створення під Запоріжжям в селищі Череповському козацького осередку на зразок Січі. Підкреслюю, діючої Січі, говорить президент федерації «СПАС» Олександр Притула.
Пройдений перший етап, етап відводу землі близько 30 гектарів, і проведені переговори про залучення інвестицій із Запорізькою обласною адміністрацією. Будуть козацькі курені, козацька фортеця.
І туди ж можуть приїздити туристи, так? Говорить інструктор спазу Олександр Корнієнко.
Ті, хто буде навчальним туризмом займатися, вони будуть приїжджати і жити там. Будуть проходити програму тих вишколів, яким будуть запропоновані національні одноборства починаючи.
А окрім Січі, на Запоріжжі вистачає інших цікавинок, говорить Олександр Притула.
Заповідник Кам'яна могила. Гуляйполе, безумовно, Гуляйполе може стати Меккою. Вирішено відродити хату-музей Нестора Івановича Махна. Ведуться переговори із Гуляйпільською міською радою про надання однієї з вулиць назви Нестора Івановича Махна.
Отож, віриться, що подивитися на Запоріжжі таки буде що. І то невдовзі. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її сьогодні я, Юлія Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже завтра. Щастить. Слухайте Радіо Свобода.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. На минулому тижні міністр оборони України Анатолій Гриценко підписав директиву про порядкування задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних сил України. Як забезпечується свобода совісті для людей у військових строях? Як поєднується Христова заповідь «Не вбий» з прагненням священиків різних церков бути присутніми у війську і навіть виховувати в солдатах міцний армійський дух? Про це йтиметься у сьогоднішній програмі.
Усе починалося майже 18 століть тому. Мартин Турський, син римського вояка і сам воїн, зустрів зимової ночі жебрака, що тремтів від холоду. Мартин скинув з себе плащ, перетяв його навпіл мечем і віддав бідоласі половину. Тієї ж ночі йому явився Христос, одягнений саме у цю половину плаща. Після цього Мартин прийняв християнство і решту свого життя присвятив церкві. А плащ святого Мартина, латиною капелла, носили у бій як хоругву. Коли ж плащ став реліквією церкви, з ним на сторожі завжди ходив священник. Цей охоронець Мартинового плаща, тобто його капеланус, обслуговував також релігійні потреби короля і через це одержав титул капелана. Місце, де зберігався цей плащ, стало місцем богослужіння і називається каплицею.
Військове капеланство – це складний обов'язок, і в багатьох країнах дуже престижне священиче служіння. У Збройних силах країн-членів НАТО військові душпастері поглиблено вивчають соціологію, психологію, антропологію, психіатрію і отримують загальне уявлення про медичну допомогу. Військовий капелан є повним офіцером і повним священником, хоча він і не носить зброї, а в деяких арміях і уніформу. Військове духовенство – це не замінник ані політорганів радянської армії, ані спеціальних психологічних та соціальних служб сучасних армій. Військовий священник надає духовну опіку тим солдатам і офіцерам, які її потребують. За екстремальних умов він часто стає однією з центральних постатей військового колективу. Військова служба завжди містить у собі більший або менший компонент примусу. Від солдат вимагають засвоєння набору ідей, які мають зміцнити бойовий дух. Залучення в таку пропагандистську схему релігії є ефективним, але дуже часто небезпечним. Не тільки для духовного світу особи, але й для самої церкви. Ієрархи українських церков свідомі наявних небезпек. Єпископ Сокальський Української греко-католицької церкви, голова синодального відділу співпраці зі Збройними силами Михаїл Колтун так формулює важливість присутності церкви у війську.
Церква молиться за мир, а військо – це є той гарант миру. Не тільки заключається мир на силі зброї, але на вірі, на серці, совісті, духовному розположенні. Навіть війна, вона повинна бути гуманна.
Майже відразу після унезалежнення України ієрархи оголосили про важливість духовного супроводу військовиків. Створювалися спеціальні відділи. Священики благословляли новобранців, проповідували у військових частинах і опікувалися вояками в Косово і в Іраку. Адже на війні, як відомо, атеїстів не буває. Соціологи давно виснували, що питома вага віруючих серед солдатів і офіцерів, які повертаються з театру військових дій, незмінно зростає. Поступово церква вкоренилася в українському війську. Вкоренилася попри відсутність законодавчої бази, дуже специфічне розуміння принципу відокремлення церкви від держави і непорозуміння, особливо на початках із командирами. Говорить голова Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнського військового братства, полковник у відставці Сергій Лисенко.
На сьогоднішній день в військових частинах існує багато військових храмів. Вони так називаються, тому що ці храми збудовані таким чином, що вони є або власністю Міністерства оборони, або власністю окремої церкви, або не стоять на балансі не там, але як церковні приміщення вони існують. І їх, скажімо, майнова підлеглість, вона сьогодні викликає багато питань. По-друге, на сьогоднішній день всі церкви великі, православні, греко-католицька, католицька і навіть баптистська церква вибудували свої структури, які піклуються цим питанням. Тобто в тому чи іншому виді є уповноважені особи від церкви, які займаються військовослужбовцями. І по-третє, сьогодні є практика, яка вже давно склалася, що, скажімо, в Західному регіоні це здебільше греко-католицька церква. На сході чи на півдні це, скажімо, Українська православна церква. У центрі України, це Українська православна церква Київського патріархату, вони існують, вони мають свої інститути, вони мають призначених священників, які виконують обов'язки військових пастирів. На сьогоднішній день стоїть питання, щоб унормувати це.
Сергій Лисенко каже, що директива, яку міністр оборони Анатолій Гриценко підписав наприкінці квітня цього року, спрямовується на унормування духовної опіки в Збройних силах України. Поки що не йдеться про негайне запровадження інституту військових капеланів. Але як наразі практично здійснюється ця опіка в українському війську? От, наприклад, вже четвертий рік поспіль Українська греко-католицька церква призначає священнослужителів, які займаються душпастерством у Львівському військовому інституті. Студенти духовної семінарії Святого Духа почали опікуватися курсантами ще 10 років тому. На території навчального закладу відновили храм, тут відправляють богослужіння священники різних конфесій. Брати Львівської духовної семінарії працюють у 13 військових частинах Львова, навіть на гауптвахті. Докладніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Отець Степан Сус має особливе служіння. Він духовно опікується курсантами Львівського військового інституту. На днях він отримав вістку від колишнього курсанта, нині лейтенанта з Кіровоградщини. Молодий чоловік пише, що хоче вступати на навчання до Львівської духовної семінарії Святого Духа і в майбутньому бачить себе військовим капеланом. Ще курсантом цей юнак активно відвідував богослужіння, багато читав духовної літератури і після навчання став офіцером. Але відчув ще й священиче покликання. Чимало курсантів і солдатів після навчання чи служби у війську продовжують спілкуватися із семінаристами. Розповідають їм про своє життя, про те, що військові частини, особливо на сході та півдні України, рідко відвідують священники. Часом молодим лейтенантам самим доводиться розповідати солдатам про духовний світ людини і зв'язок із Богом.
Ми тут у Львові, у Львівській архієпархії, створили відділ у справах військового душпастирювання, головним заданням якого полягає в тому, щоб гуртувати тих семінаристів, які в майбутньому є зацікавлені у продовженні свого служіння серед військових. Найголовніше – це коли священик приходить до армії, це показати те, що ти є таким рівнем, як і вони. Тобто, що ти вмієш бути з кожним на тому рівні, на якому його поставлено. Це з солдатами і курсантами. І коли ми починаємо з ними розмовляти, ми ніколи такі перші зустрічі, якщо ми маємо, ми ніколи не говоримо на якісь релігійні тематики. Ми говоримо просто про життя.
Душпастерством у війську займаються 30 семінаристів Української греко-католицької церкви. Аби призначити священника для опікування військовослужбовцями, враховується передусім, вірні якої конфесії переважають серед військових. Скажімо, у військовому інституті навчаються і греко-католики, і православні, і протестанти. Степан Сус – військовий капелан від УГКЦ. І над курсантами інших віросповідань він здійснює опосередковану опіку. Програма роботи із військовими, яку опрацювали семінаристи, у жодному разі не торкається міжконфесійних суперечностей і побудована в такий спосіб, який виключає навіть натяк на розпалювання релігійної ворожнечі. За останні роки в військовому інституті 5 курсантів були охрещені. До цієї події вони готувалися 2 роки. Отець Степан Сус зауважив, що більшість курсантів, які вступають у Львівський військовий інститут, мало знають про християнство, традиції, богослужіння. Ці люди росли в атеїстичних родинах, але упродовж навчання затяті атеїсти стають людьми глибоко духовними. Курсантів і семінаристів різнить форма одягу. Вони мають різні звання і мають різне завдання у житті, але їх єднає те, що вони спільно служать людині. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цікаво, що про впровадження Інституту військового священства або капеланства у Збройних силах йдеться ось вже майже 15 років. Прибічники негайного його впровадження висувають такі аргументи. Громадяни України, у тому числі громадяни в мундирах, повинні мати гідні умови для виразу своїх релігійних почуттів. Кількість солдат і офіцерів, які мають такі почуття, зростає з кожним роком. Далі. В українській армії служать переважно вірні тих церков, які визнають за необхідне захист батьківщини зі зброєю в руках. Юнаки, котрі належать до релігійних спільнот, що забороняють брати в руки зброю, це право в Україні є реальним, а не декларативним. Противники ж військового капеланства говорять про небезпеку перенесення міжконфесійних суперечок у колективи озброєних людей, про недосконалість правової бази, про фінансову скруту, зрештою. Старший офіцер відділу інформаційної політики Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України, підполковник Руслан Коханчук, вважає, що ці застереження не є достатньо обґрунтованими.
Я не бачу перешкод в тому, що, зокрема, українське православ'я роз'єднано, в тому, що у нас багато існує конфесій. Я бачу перешкоди лише в тому, що люди бояться взяти на себе відповідальність. У нас ще от існує та пострадянська ментальність. Ну, але я, як представник молодого покоління, я не згоден чекати ще 10 років, поки це покоління політиків відійде від справ. І коли вже люди нашого покоління візьмуться, люди, які більш орієнтовані на європейські цінності. Друге, це відсутність певної освіти в галузі свободи совісті. Зокрема, мені дуже часто будь-який документ, який би в нас в Міністерстві оборони не погоджувався, не відпрацьовували ми, що пов'язаний з релігією, починають завжди от цитувати статтю про відокремлення церкви від держави. А про військове капеланство взагалі. Стаття, кажуть, Конституції забороняє. Я провів аналіз Конституції близько 20 європейських країн і виокремив ті, якраз де є така ж сама стаття, тобто так само звучить норма. Церква відокремлена від держави. Так що цікаво, в тих же самих країнах існує військове капеланство. Навіть більше держава оплачує працю, забезпечення військових капеланів бере на себе.
Наявність капеланської служби є стандартом Збройних сил країн-членів НАТО. В цих країнах існують різні моделі духовної опіки військовослужбовцями. Однак українські військові і українські священнослужителі, особливо ті, які надавали духовну допомогу українському контингентові в Іраку, говорять, що вони вже визначилися, чий досвід треба передовсім перебрати. Згадує Руслан Коханчук.
І Московська патріархія, представники її, і Київський патріархат, вони, коли от тільки питання виникає, який досвід нам найкраще використовувати, всі говорять польський і все.
Вже понад 10 років у 150-тисячних польських збройних силах працює майже 200 римо-католицьких військових священників-капеланів. Їхня роль – молитися з воїнами, надавати їм духовну підтримку. В їхній душпастерській праці у війську допомагає їм ще 30 православних капеланів, декілька для Євангелійської церкви та 5 капеланів, які опікуються греко-католиками. Священників-капеланів утримує держава, а нагляд над ними має міністр національної оборони Польщі. Докладніше – кореспондент Радіо Свобода з Варшави Єва Поштар.
Військові історики стверджують, що у Польщі військо завжди міцно було пов'язане із патріотизмом і духовністю. Згадують, як 1410 року польські рицарі під Грюнвальдом разом із полками із Литви і Русі йшли до бою із піснею «Богородице». Сьогодні польські громадяни є не лише католиками латинського обряду і всі одностайні. У війську існують сприятливі умови для повернення до традицій екуменізму. Згідні, що кожен громадянин в лавах польської армії може сподіватися на духовну підтримку з боку своєї церкви. Отець-поручник Іван Тарапацький із Любачова, поблизу кордону з Україною, капелан для воїнів українського походження у польському війську. Окрім того, отець Тарапацький – єдиний капелан для греко-католиків у граничній сторожі. Ось що він сказав про свою душпасторську роботу на кордоні.
Щоб додати їм сил духових, бо не тільки сили фізичні є потрібні до того, щоб охороняти кордон, але передовсім, щоб були сильно моральні, сильно духові, до того, щоб опертися чи якимсь, як хтось дає якісь взятки.
Отець Тарапацький часто чує від своїх польських колег-капеланів, які повертаються із місії в Іраку, що воїни з українського контингенту, який знаходиться побіч польських вояків, не мають свого капелана.
Українські вояки приходили на польські служби Божої, бо не мали, на жаль, свого капелана. Всі різні війська, які там були презентовані, чи американські, чи якісь інші, вони мали свою духову допомогу. На жаль, українські жовніри не мали.
Українські вояки хочуть мати власних капеланів. Вони взагалі прагнуть мати всю повноту громадянських прав. І якщо ці права обмежуються, обмеження повинні